Que privilégio poder fazer parte deste momento.
Ni fursa iliyoje kuwa sehemu ya wakati huu wa kihistoria. Wakati wazungumzaji wa mkutano mkuu wana fursa kuzungumza katika lugha yao wenyewe. Mara mwisho nilizungumza katika membari hii ilikuwa ni wasiwasi juu ya lafudhi yangu katika lugha ya Kiingereza. Sasa nina wasiwasi kuhusu mwenendo wa Kireno changu. Sitaki kusema kwa haraka zaidi kuliko vichwa vya habari. Sisi sote tumekuwa na au bado tutakuwa na nyakati za uamuzi mkubwa katika maisha yetu. Je, napaswa kutekeleza kazi hii au kazi ile? Je, napaswa kutumikia misheni? Je, huyu ndiye ninayefaa kumwoa? Hizi ni hali katika maneno mbalimbali ya maisha yetu ambayo mabadiliko madogo madogo katika mwelekeo huleta madhara makubwa. Rais Ukdof alisema, kwa miaka ya kutumikia Bwana, nimejifunza kwamba tofauti kati ya furaha na tabu katika watu binafsi, katika ndoa na familia, mara nyingi hushuka chini kwa makosa ya nyuzi chache tu. Tunawezaje kutoa makosa haya madogo katika hesabu? Nitatumia uzoefu wangu binafsi ili kuelezea ujumbe wangu. Wakati wa mwisho wa miaka 80, familia yetu ndogo ilijumuisha mke wangu Monica, wawili kati ya watoto wetu wanne, na mimi tuliishi katika Sao Paulo, Brazil. Nilifanyia kazi kampuni nzuri. Nilikuwa nimemaliza masomo yangu ya chuo na karibu nilikuwa nimeachiliwa kama askofu katika maisha yalikuwa mazuri na kila kitu kilionekana kuwa kama ilipaswa kuwa, mpaka siku moja rafiki wangu wa zamani alikuja kututembelea. Katika hitimisho la ujio wake alitoa maoni na kuuliza swali lililobadilisha mawazo yangu. Carlos alisema, kila kitu kinaonekana kinaendelea vizuri kwa familia yako, kazi yako na huduma yako katika kanisa, lakini na kisha likaja swali kuendelea kuishi jinsi unavyoishi. Je, ahadi zilizoahidiwa katika baraka yako za baba mkuu zitatekelezwa? Sijawahi kamwe kufikiria kuhusu baraka yangu ya baba mkuu kwa njia hii. Nilisoma mara kwa mara, lakini kamwe si kwa nia ya kuangalia upande wa ahadi za baleni na kutathmini jinsi itakavyoishi. Baada ya ujio wake, niligeukitazama tena baraka yangu nikashangaa. Tukiendelea kuishi jinsi tunavyoishi, je, ahadi zilizoahidiwa zitatimizwa? Baada ya kutafakari kidogo, nilikuwa na hisia kwamba mabadiliko kadhaa ni muhimu, hasa kuhusiana na elimu yangu na taaluma yangu. Haikuwa uamuzi kati ya kile kilichokuwa cha haki na makosa, lakini kati ya kile kilichokuwa kizuri na kile ambacho ni bora. Kama vile mzee Oaks alivyosema, tunapofikiria uchaguzi mbalimbali tunapaswa kukumbuka kwamba haitoshi kwamba kitu fulani ni kizuri, chaguzi jingine ni bora zaidi na bado jingine ni bora zaidi. Mwisho kunukuu. Ni kwa jinsi gani basi tunaweza kuhakikisha kwamba tunafanya uamuzi bora? Hapa kuna baadhi ya kanuni ambazo nimejifunza. Kanuni ya kwanza, tunahitaji kufikiria chaguzi zetu kwa lengo akilini. Kutoa maamuzi ambayo yanaweza kuathiri maisha yetu na wale tunawapenda bila kuwa na maono na mpana ya matokeo yake kunaweza kuleta hatari kadhaa. Hata hivyo, tukifikiria kuhusu matokeo yanayowezekana ya maamuzi hayo siku za baadaye, tunaweza kuona kwa uwazi mkuu njia bora kufuata wakati huo. Kuelewa uhalisi wetu, ni kwa nini tuko hapa na kile Bwana anatarajia kutoka kwetu katika maisha haya, yatatusaidia kupata maono pana tunayohitaji. Tunaweza kupata mifano kadhaa katika maandiko ambayo maneno yanatufundisha njia ya kuchukua. Musa alizungumza na Musa uso kwa uso, kujifunza kuhusu mpango wa wokovu na hivyo kuelewa vyema jukumu lake kama nabii wa mkusanyiko wa Israeli. Na Mungu akamwambia Musa akisema, tazama, mimi ndimi Bwana Mungu Mwenyezi, na nitakuonyesha wewe kazi za mikono yangu, na ninayo kazi kwa ajili yako Musa mwanangu. Kwa uelewa huu, Musa alikuwa na uwezo wa kuvumilia miaka mingi ya dhiki katika jangwa na kuongoza wana wa Israeli nyumbani. Lehi, nabii mkubwa wa kitabu cha Mormon, aliota ndoto. Katika maono yake alijifunza juu ya misheni yake ya kuongoza familia yake katika nchi ya ahadi. na ilikuja Bwana akamuongoza katika babangu katika ndoa, achukue jamii yake kuelekea Nyakani, na akaacha nyumba yake na nchi yake ya urithi na madhabahu na fedha yake na vitu vya thamani. Leah alibaki mwaminifu kwa maono haya licha ya matatizo ya usafiri na kuweza kuacha nyumba maisha ya starehe katika Yerusalemu. Nabii Joseph Smith ni mfano mwingine wa ajabu. Kupitia kwa mfunuo nyingi, kuanzia na ono la kwanza, aliweza kukamilisha misheni yake ya kurejesha vitu vyote. Na ni vipi kuhusu sisi? Bwana anatarajia nini kutoka kwa kila mmoja wetu? Hatuhitaji kumuona malaika ili kupata uelewa. Tuna maandiko, hekalu, manabii walio hai, baraka zetu za Baba mkuu, viongozi wenye maongozo, na zaidi yote haki ya kupata ufunuo binafsi ili kuongoza maamuzi yetu. Kanuni ya tatu, ya pili, tunapaswa kuwa tayari kwa changamoto ambazo zitakuja. Njia bora maishani kwa nadra huwa rahisi. Mara nyingi hasa ni kinyume. Tunaweza kuangalia mifano ya manabii waliowataja, Musa, Lehi, Joseph Smith. Hawakuwa na safari rahisi, licha ya kweli kwamba maamuzi yao yalikuwa sahihi. Je, tuko tayari kulipa dhamana ya maamuzi yetu? Je, tuko tayari kuchagua sehemu zetu za faraja ili kufikia mahali bora zaidi? Kwa kurejea tukio langu la baraka ya Baba mkuu, nilifikiria nifikia hitimisho wakati huo kwamba napaswa kutafuta elimu zaidi na kuomba dhamana ya chuo kikuu cha Marekani. Kama ningechaguliwa, ingebidi niache kazi yangu, kuuza kila kitu nilichokuwa nacho na kuja kuishi nchini Marekani kama mwanafunzi mdhaminiwa kwa miaka miwili. Mtihani kama vile TOEFL na GMAT zilikuwa changamoto za kwanza kushinda. Ilichukua miaka mitatu mirefu ya maandalizi, kukataliwa kwingi na majibu ya pengine kabla ya kukubaliwa chuo kikuu. Bado nakumbuka wito wa simu mwisho wa mwaka wa tatu kutoka kwa mtu aliyesimama udhamini. Alisema, "Carlos, nina habari njema na habari mbaya." Habari njema ni kwamba wewe ni miongoni mwa watu watatu mwaka huu. Kulikuwa tu na nafasi moja wakati huo. Habari mbaya ni kwamba mmoja wa waombaji ni watoto mashuhuri na mwingine ni mwana wa mtu mwingine mashuhuri, na kisha kuna wewe. Nilijibu haraka, na mimi ni mwana wa Mungu. Shukurani, uzazi wa kidunia haukuwa sababu ya kuamua, na nilikubaliwa mwaka huo, mwaka 1992. Sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Yeye ni baba yetu. Yeye anatupenda. Na yeye ana mpango kwetu. Hatuko hapa katika maisha haya kupoteza muda wetu, kuzeeka na kufa. Mungu anataka tukue na kufikia kilele cha uwezo wetu. Kwa maneno ya Rais Thomas Manson, na nukuu, kila mmoja wetu alioa ambaye hajaoa, bila kujali umri ama nafsi kufanza na kuwa, panua maarifa yako yote ya kiakili na kiroho kwa kimo kamili ya uwezo wako wa Mungu. Mwisho kunukuu. Kanuni ya tatu, tunahitaji kushirikisha ono hili na watu tunawapenda. Lia alifanya zaidi ya majaribio machache ili kusaidia Leman na Lamuel kuelewa umuhimu wa mabadiliko waliokuwa watakiwa wafanye. Ukweli kwamba hawakushiriki maono ya baba yao iliwafanya kunungunika wakati wa safari. Nephi kwa upande mwingine alimtafuta Bwana ili kuona kile baba yake alichokiona. Na ikawa kwamba mimi Nifa, baada ya kusikia maneno yote ya baba yangu kuhusu vile vitu ambavyo aliviona, mimi nilitamani nione pia na kusikia na kuvijua vitu hivi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa maono haya, Nifa aliweza na uwezo si kukabiliana na changamoto ya safarini, lakini pia kuongoza familia yake katika mahitaji. Wengine pia watachukua na sisi katika mambo hayo. Wataona vile tunavyoona, watafurahia vile tunavyofurahia. Hii mara nyingi haiwezekani, lakini itapokuwa safari ni rahisi sana. Katika uzoefu binafsi niliotumia kama mfano, bila shaka nilihitaji msaada wa mke wangu. Watoto bado walikuwa wadogo na hakukuwa na mengi ya kusema, lakini msaada mke wangu ulikuwa muhimu. Nakumbuka kwamba mara ya kwanza Monica na mimi tulihitajika kujadili kwa makini mabadiliko katika mipango mazuri. Maono haya pamoja yalisababisha si tu kuunga mkono mabadiliko, lakini kuwa sehemu muhimu katika mafanikio yake, mafanikio haya. Katika mafanikio haya, mimi najua kwamba Bwana ana mpango kwa ajili yetu, anatujua sisi, anajua kilicho bora kwetu. Kwa sababu mambo yanakwenda vyema, haimaanishi kwamba hatupaswi mara kwa mara kufikiria kama kuna kitu kizuri zaidi. Tukiendelea kuishi kama tunavyoishi, je, baraka zilizoahidiwa zitatimizwa? Mungu anaishi, yeye ni baba yetu. Kozi yetu Kristo anaishi, na anajua kwamba kupitia kwa madhabihu yake ya patanisho tunaweza kupata nguvu ili kushinda changamoto zetu za kila siku. Katika jina la Yesu Kristo, amen.